GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
OB lå til at genvinde førstepladsen i første division, men måtte i sidste ende nøjes med 2-2 i topbraget mod SønderjyskE på Aalborg Portland Park. Men hvem var gode, og hvem var knap så gode, og hvad tager man med fra kampen? Det ser vi nærmere på denne gang i reposten, og vi også lige runder Vendsyssels vanvittige 4-4 kamp mod Hillerød. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Til at gennemgå kampen mellem AaB og SønderjyskE har jeg fyldt kælderen i Vestbyen og har selskab af Thomas Gårdsø, Kasper Ørkild og Simon Ydelsen. Og derudover kommer du også til at høre fra de to AaB'er, Jibril Adedeji og Mathias Jørgensen. Ja, så skal vi også lige, jeg skal sige, at vi også kommer til at snakke om nogle tyske influencer, som er gået ind i AaB og så også salget af Tim Pritja. Men velkommen i kælderen til jer tre.
Mange tak.
Og vi er tilbage. Det var dejligt at være tilbage på Aalborg Portland Park, var det ikke det, Kasper?
Jo.
Jeg ved ikke, om det er dejligt at være tilbage i kælderen, men nu er det i hvert
fald. Det er især dejligt at være tilbage i kælderen, ja, men Aalborg Portland Park, det var også okay.
Ja. Ja, Simon, det er vel også kriblet lidt. Altså, det er længe siden, vi har været hernede til en gang i posten efterhånden, synes jeg. Ja, ja, ja. Jeg skulle i hvert fald lige pusses af med tingene.
Ja, det er så fint det her. Og det var egentlig også fedt at sidde på stadion, da jeg så oplevede, at der var hele to tifoer, ikke kun for hjemmeholdet, men også udeholdet, der var mødt op med nogle fans. Det har jeg savnet en del.
Og Thomas?
Ja?
Velkommen til.
Mange tak.
Og der er jo sket noget, siden du var med sidst. Du har jo fået nyt job.
Ja.
Inden for fodboldens verden.
Ja, det kan man sige.
Hvad er det, du laver nu?
Jamen, jeg er blevet partner og eventchef for at blive i Danacup. Og så folk, de spørger mig så, jamen, hvad laver du så resten af året, ud over uge 30? Og der skal jeg hele tiden sige, der er rigeligt at tage sig til. Det har været en super start, og jeg skal jo med til at skabe noget værdi for Danacup, samarbejde, partnerskaber, og så hele den her store eventplads, der er i forbindelse med Danacup. Så det er mega spændende, og jeg har fået en god start, og der er kæmpe potentiale og mange muligheder i det.
Og det lugter af fodbold?
Ja, det gør det da. Altså, vi skal jo afvikle en af verdens største ungdomsturneringer, den tredje største, og vi håber selvfølgelig på, at vi får lige så mange spillere og hold, som vi havde sidste år. Så det de der 20.000 deltagere, så der kommer der en 10.000 forældre, og så har vi 3-4.000 frivillige, så det er et kæmpe setup, som jeg glæder mig til at prøve at opleve fra maskinrummet, og så forhåbentlig være med til at skabe noget, som de unge mennesker, de husker.
Vi er glade for, at du har tid til at komme ned og være med i kælderen.
Ja, selvfølgelig, det har jeg.
En lørdag eftermiddag. Vi skal selvfølgelig snakke om den her AaB SønderjyskE kamp forårspremieren. Vi kommer også rundt om Vendsyssel og så de andre ting, jeg også nævnte. Men vi har jo vores faste punkter, som vi skal igennem. Og det er, hvad vi synes var bedst og værst allerførst. Og Kasper, skal vi tage de bedste først? Hvad synes du, var bedst over på Aalborg Portland Park her i eftermiddag?
Jamen, jeg synes, det var rigtig fint at se, at nogle af de aspekter, som de har snakket så meget om op til den her forårsdebut, de faktisk kom i spil, og det er jo det, vi ser, de to mål blev scoret på. Så det, at der også var nogle aktioner bag alle ordene.
Simon?
Ja, det er jo lidt det samme. Det er jo det der med presspillet. At vi ser AaB ikke være i stand til et del af kampen og have et aggressivt udtryk imod bolden. Det var noget, jeg synes, vi savnede meget i efteråret, hvor det blev det her meget afventende udtryk, hvor man stod og parerede og egentlig ikke rigtig kunne tage noget initiativ. Det var tydeligt, at det kan man i hvert fald i højere grad nu. Og som Kasper så siger, i og med at det så også er effektiv pres i begge målsituationer, det gør det jo så endnu bedre.
Thomas?
Jamen, noget jeg hæfter mig ved, det er, at der er kommet ekstremt meget mere fart ind på holdet. De to kanter ser ud til at have rigtig meget fart. Ask sammen med Vidal har hurtige fødder, som jeg ser. Det kan godt være, at Ask ikke spiller den bedste kamp, men konstellationen med Vidal, Ask og Højhold ind centralt kan jeg se rigtig meget potentiale i. Så det er noget af det, vi alle sammen har skrevet efter i rigtig lang tid. Det er det her fart og nogen, der tør at udfordre. Og det synes jeg, vi har fået med de to kanter, som vi så i gang med i dag.
Jeg havde en, jeg ville sige, at selve kampen var noget af det bedste, altså som helhed. Fordi det var jo nummer et mod nummer to, og det var jo, altså, det lugtede af topkamp.
Ja, det var da helt klart en kamp med Superliga-snit med over 7.000 på stadion til en premiere, og kanon god stemning og rigtig god fodbold. Jeg synes, Sønderjysk spiller en fantastisk god fodboldkamp. AaB var rigtig god. I perioder, som jeg så synes er lidt for korte. De overlader lidt for meget initiativ til Sønderjysk, men det var da en mega seværdig og god fodboldkamp, som havde bestemt Superliga-snit.
Ja, for man har set, nu er det længst du i efteråret, det er jo længe siden vi sidst har været derovre, men når man tænker tilbage på de kampe i efteråret, så det her, det var jo en, jeg ved godt, AaB ikke vandt, altså, men det var en, altså, der var nerve i det.
Ja, jeg synes, når AaB endelig var på bolden, så var det faktisk noget, der var lidt mere seværdigt, end vi har set tidligere. Det er jo ikke, fordi de har sådan, Sønderjysk er virkelig gode, så det er jo ikke, fordi AaB har den største boldbesiddelse, vi har set i den her sæson. Men når de endelig er på bolden, så synes jeg faktisk, der er noget om det. Og også når de ikke er på bolden, synes jeg, at der er nogle aspekter, der er rigtig interessante. Jeg tror, det her, det er en kamp, der kan blive meget, meget bedre, når den bliver gentaget senere på foråret, for det er altså to fodboldhold, hvor der er noget potentiale i. Nu mangler Sønderjysk også et par spillere og sådan noget, men det er også et virkelig godt fodboldhold, så lad os se slutspillet, når den samme bliver spillet, om den ikke lige får et gear ekstra.
Hvad synes I egentlig, nu har vi haft det bedste, hvad er det værste? Skal vi starte med dig, Thomas, der så?
Jamen det er jo, at man ikke kan, at man fører 2-0 på hjemmebane, så ved jeg godt, man spiller mod et godt hold, men at man ikke kan lukke kampen. Det skal være mere kynisk. Og så det her med, at de gode perioder, dem vil jeg gerne have, de varer lidt længere tid. Altså, de kommer hurtigt foran, og så har vi set det før, vi sidder sådan og tænker, please, lad nu være med at trække jer kun nu ind og gå efter at score til 2-0. Synes, vi har set det alt for mange gange i efteråret, hvor kampen også blev dårligere spillet, efter de kommer foran. Og det er noget, som ærgede mig en lille smule, at man ikke var lidt mere agær i at prøve at trykke Sønderjysk efter scoringen efter de her 4 minutter. Men 2-0, den skal man altså redde hjem, det synes jeg.
Ja, fordi, som du også siger, altså, det var jo Sønderjysk, der sad ret tungt på den første halvleg efter AaB, ellers kom godt fra land.
Altså, jeg synes, nu sad jeg og skrev med en tidlig AaB-spiller her i løbet af pausen, og han skrev meget rigtigt, at fra det 15. til det 35. minut, der var det Sønderjysk, der dikterede kampen. Og det var jo nok egentlig i virkeligheden også lidt overraskende, at AaB efter den fine start falder så meget ned og egentlig lader sig nøje med at være, hvad skal man sige, blind passager i det der, fordi Sønderjyske kunne godt have udlignet i den periode, de spiller sig faktisk frem til nogle rigtig fine indlægssituationer, som midterforsvaret så får klidret godt, men det er nok i virkeligheden sådan nogle situationer, som Oscar Hiljemark ikke vil være helt tilfreds med, at man tillader.
Simon, var det også din værste, den der?
Jeg synes det, som, ja, det er lidt en udløber af det, men altså det, som jeg hæfter mig ved, er også lidt det samme som Thomas inde på, at jeg kunne godt tænke mig, at AaB i større perioder af kampen, længere perioder af kampen, var i stand til også at tage hånd om spillet og ligesom sørge for, at det ikke bliver så meget på Sønderjyskes præmisser, som det bliver i perioder af kampen. Og så er jeg også med på det der med, at selvfølgelig havde det været fordelagtigt, hvis man havde kunne holde den her føring, men jeg synes også lidt, det er et resultat af, at man ikke evner at lukke bedre ned for Sønderjyskes dominans på bolden.
Jamen lidt i samme tur. Jeg synes, man efterlader meget plads, når man ligesom prøver at agere i det her presspil, men måske ikke er så dedikeret i det, eller i hvert fald ikke koordinerer det sammen. Så der, hvor vi så, at Sønderjyske, de var bedst, det var jo, hvor de egentlig havde meget store arealer på banen at gøre med. Og det er jo, når man ikke lige får det ekstra gear på, som jo fungerede i perioder. Så, Så det her med, når det ikke lige bliver lige så godt, som når OB gør det bedst, så synes jeg også, at Sønderjyske, de havde rigtig meget plads at gøre med, og de skulle jo nok egentlig også have fået mere ud af den plads, som de fik.
Vi skal selvfølgelig også rundt om dem, I synes, der har været de tre bedste, og så bund 2 for OB. Og jeg kan godt røbe, at inden vi gik i gang med op til, der var der en ophedet diskussion på baggrund af de karakterer, som I har givet i Nordjyske. Og ikke helt enighed om de har været lidt for høje, nogle af dem, og nogle andre af dem lidt for lave, men det er jo kun sundt med lidt debat, men kan vi ikke prøve at tage dem? Altså, Thomas, hvem synes du var de tre bedste?
Så meget, meget ligeligt. Svært at sige, hvem der er 1, 2 og 3, men jeg har Kramer, Videl og Højholdt, som dem, som står mest ud for mig. De arbejder stenhårdt. Kramer vinder hans dueller. Jeg ved godt, at det selvfølgelig går 2 mål ind, og det er træls, når man er forsvarsspiller. Videl fyldt meget, synes jeg, både med assist og mål. Og Højholdt, han havde nogle smutter i opspillet i dag, men defensivt, der kæmper han bragt, uden at få helt vildt meget hjælp fra sine medspillere omkring sig. Så jeg synes faktisk, at det er jo dem, som, hvor jeg sidder og tænker, over hele kampen, der står de frem for mig. Der kommer sikkert nogle andre bud for de to her.
Ja, for vi kan godt røbe, at en af dem, I har givet 5 til 2 spillere. Den ene var Videl, og den anden var Adedetia. Det var der, du ikke var helt enig i,
ja, at Adedetia. Ja, det kan jeg lige knytte en kommentar til nu. Ja, ja, Adedetia, han vinder bolden til 1-0-mål og spiller den til Videl. Og så stjæler han bolden på 2-0-målet. 2 rigtig, rigtig fine aktioner. Men når jeg sidder og ser kampen hjemme i sofaen og ser på hele banen, så er det det, der sådan... Det er det, jeg husker. Jeg ser ham ikke. Nu siger I selvfølgelig, at han har nogle andre aktioner også, men det er ikke sådan nogen, jeg husker. Så for mig at se, der var han ikke en, der fremstod som en kampspiller, set over hele kampen.
Hvem var jeres top 3?
Jamen,
altså Adedetje en af dem, kan vi så
jeg
råde.
Kan starte med Adedetje. Altså, ham og Videl, de indgår meget ligeligt i de her 2 mål. Altså, de er begge 2 en del af presspillet, og det er deres samlede pres, som udgør målene. Så kan man sige, at på 2-0-målet, der synes jeg jo også, at Adedetje gør andet end bare at snuppe bolden og aflevere den til Melker Videl. Det bliver sådan lidt forsimplet, og det er jo en lang soloaktion, som gør, at de faktisk kommer ind til det her. Og så synes jeg bare generelt, i løbet af kampen, han ligger et godt pres sammen med de andre, og han får også lagt nogle interessante bolde. Og så er det bare svært, når der er en, der skaber det mål på den måde, og så har de her 2 bolderobringer. Det er i hvert fald svært, og måske man kunne have snakket ned på 4, hvis man ser det gennem det, som Thomas han ser det. Men det er svært at få den lavere i hvert fald, når han ligesom er så meget med i det, som han er. Videl er vi også nødt til at tage frem. Der er også huller i osten ved ham, men altså, han er med i presbilledet i begge mål, og han lægger bolden til Mathias Jørgensen ved første mål, så er det også svært ikke at tage ham med i den her. Og så træeren, den ligger sådan lidt bredt blandt dem, som Thomas nævner. Synes også godt, man kan nævne Mathias Jørgensen. Han har også et fint indlæg til Jonas Bakis, hvor han brænder, og han kunne godt blive spillet mere i dybden i forhold til der, hvor det går godt. Altså, det kunne godt mere. Jeg tror gerne, jeg vil vælge Malte Højholdt. Han bliver trukket lidt ned, fordi vi ser det som om, at han skal markerer sin mand bedre ved det Sønderjyskes første mål, men ellers så synes jeg, at han fylder virkelig meget, og bare antallet af frispark, som han trækker, siger en del om, hvilket rum han passer derinde, og hvor meget han fylder.
Jeg går ud fra, at du er rimelig enig med Kasper, Simon. Har du noget, du tilføjer til det, han siger?
Igen, altså, jeg er meget imponeret over Malte Højholdt, fordi det er nogle enorme områder, han skal dække, og kommer egentlig rigtig godt afsted med det. Også fordi, hvis de skal... Og der er flere aspekter i det. Jeg har også skrevet en analyse om det, hvor at man kan sige, at der er selve erobringsdelen, hvor han skal være bindeledet, der ligesom sørger for, at afstanden i holdet ikke bliver alt for store. Hvilket de egentlig gør. Og Thomas var også inde på det, inden vi gik i gang med, at det er nok ikke ham, der løber hurtigst hjem. Jeg skal jo bare sige, at der er lidt forskel på, når han skal løbe frem og når han skal løbe tilbage. Men det ved vi også med ham. Altså, han er ikke nogen arbejdstest, når han først er blevet overspillet. Så er det ikke ham, der backtracker bedst. Men jeg synes da trods alt, at vi ser nogle situationer, hvor han kommer med ned og trods alt afværger nogle potentielle overtalssituationer til Sønderjysk. Og i forhold til Højholdt, altså, han får ikke kredit nok for at skal lave det stykke hestearbejde, som han ligger og laver derinde. Der synes jeg, at folk de skal prøve at lægge lidt mærke til, hvordan han hele tiden prøver at lægge op inden det samme.
Det var de bedste. Inden vi tager bund 2, så synes jeg lige, at vi skal høre de interviews, som I har lavet derovre. Det er jo blandt andre med Dibril Adedetje. Det er ham, der kommer først. Nok ikke i tvivl, han taler jo engelsk. Og så Mathias Jørgensen, som kommer efterfølgende, som vi fik, man kan godt sige, en drømstart på sin OB karriere med et mål efter bare 3 minutter. Men lad os høre, hvad de to har at sige. De kommer her.
Yeah, Jibril, first of all, your thoughts on your debut?
Yeah, no, it was up and down, but you know, coming up today and seeing the support, it was very, very good. Of course, we would have liked to win, but you know, I was happy to make my debut and help.
The start you're getting in the game, how was that?
Yeah, the first half it was you know, just feeling out the game, bit up and down, but I think as the game went on, I understood what I had to do. And you know, I just went, and then yeah, left it all out there in the end.
Overall, how do you feel you succeeded with your game plan?
As a team, I'd say, of course, the first game, and there were some mistakes, but overall, like again, we were winning 2-0, so the game plan was you know, effective. It was just the small things today that was the reason why we didn't take the 3 points.
And please talk me through the especially the second goal.
Okay, yeah, no. So obviously the coach wanted aggression in the second half. I realized that I had the opportunity to press and win the ball. I won the ball, you know, drive that pace into the box. Looked up, wasn't free, so I dribbled the next guy. When I look again, it's free, and then I give it to Melka and he put it in.
And the feeling?
No, great feeling. Yeah, almost like scoring a goal, this one. But I wait to see how it feels to score, but it was nice.
I remember you said that you were looking forward to playing in front of this crowd.
Yeah.
So how was the experience for you today?
Yeah, no, the crowd was great. The experience as a whole, again, very, very nice. Could feel the passion, the energy, and the will to win and succeed. So it's, yeah, lovely.
Yeah. It was a meeting between the two best teams in this league. So what do you take away from this game?
Yeah, the result was 2-2, but I think, you know, we still have a lot more to give. They had the ball a bit more, but yeah, they weren't really dangerous. So when we, you know, get on top of our stuff, I'm pretty sure we will show who's really the best team.
Hvordan var det at få debut på Aalborg Portland Park?
Jamen det var fedt. Det var noget jeg så frem til siden den 1. februar, hvor jeg ligesom satte min underskrift på aftalen. Det var dejligt at træde foran mit nye hjemmepublikum, og der var mange mennesker i dag, og det var en fed oplevelse personligt.
Og præsterede du som du havde håbet på?
Jeg synes altid der er plads til forbedringer som fodboldspiller, ved mindre man har lavet 5 mål og det ene og det andet. Så nej, altså jeg præsterede ikke til UG med kryds og slangen, men jeg synes stadig jeg fik vist nogle af de ting som jeg ligesom står for i forhold til at kunne, hvis vi kan vinde bolden højt på banen, så ligesom være klar til at komme ned bag ved dem og udnytte min fart ud på siden, og synes også selv at jeg var fint chanceskabende i dag. Stadig plads til forbedringer, men jeg synes det var et skridt i den rigtige retning, og jeg er ikke i tvivl om at jo mere vi får trænet, og vi får spillet sammen, jo mere vi lærer hinanden at kende, jo bedre bliver det også. Så jeg synes egentlig, det var en udmærket første kamp.
Nogle af de her ting, du nævner, det har jo været overskrifter på jeres optakt og forberedelse til foråret her. Hvor langt synes du, at I er med de aspekter?
Jamen, vi er kommet et godt stykke. Vi er kommet et godt stykke. Vi har trænet hårdt på det. Vi har haft en hård opstart, og vi har virkelig fokuseret i detaljerne. Og jeg synes egentlig, at det også det er noget af det udtryk, vi får lagt ud på banen i dag. Ligesom når vi gør de ting, vi har aftalt, jamen, så skaber vi faktisk også målchancer, og det hvis vi lige fik smidt de første kampsnæverne lidt mere, jamen, så er jeg heller ikke i tvivl om, at vi havde, det havde skabt endnu flere chancer, og måske også kunne have dræbt kampen.
Det var meget mere klart i starten af kampen, det her aftryk. Og har det noget at gøre med, hvor meget man har arbejdet med det, og hvor mange kræfter der er at disponere over i sådan et spil, som jo trods alt kræver mange kræfter af?
Ja, men jeg tror ligesom det er hele pladen rundt, at alle skal ligesom være på samme linje. Altså hvis man går ind i et pres, jamen, så er det ligesom alle 11 eller alle 10 markspillere, der ligesom skal være på samme fod, fordi ellers så åbner man noget rum, og SønderjyskE er ikke et dårligt fodboldhold, de kan godt spille fodbold, så de fandt jo også deres rum at kunne spille ind imellem os, men jeg synes, vi fik Vi fik lavet et presaftryk, som vi gerne ville, men der er også stadig plads til forbedringer, og måske vi skulle ikke have givet dem lige så meget tid på bolden, som også skulle vi måske selv have taget lidt mere fat i kuglen. Men igen, det var første kamp, hvor måske at de første kampsnæverne, de er sparket af nu, og så giver vi den fuld skrald i Fredericia på fredag.
Du debuterer med et mål i Esbjerg, så vi, der var markant med både mål og assist. Hvor ser du din rolle i AaB? Hvad tror du, der kommer mest af i løbet af den her forår?
Ja, men begge dele. Jeg vil jo gerne agere på sidste linje, og der gælder det om at få noget slutprodukt på tingene, om det er mål eller assist, eller gode arbejdsindsatser, både frem og tilbage i banen. Jamen, der er det ligesom det, jeg skal ind og bidrage med, og hjælpe mine holdkammerater med, og så vil jeg selvfølgelig gerne bidrage med mål og assist. Om det ene eller det andet, det er jeg stort set ligeglad med. Så længe der står 3 point på tavlen, efter vi har spillet fodboldkampen, jamen, så er jeg der, hvor jeg kan kalde det tilfreds.
Ja, det var så Dibril Adedeji og Mathias Jørgensen med deres syn på kampen mod Sønderjysk. Og så lige sammen Mathias Jørgensen, vi har været lidt inde på, at man kom med en masse fart og sådan nogle andre ting. Meget eller spændende at se ham, og flot, kan man sige, debut langt hen ad vejen. Altså, hvad tager I med fra hans første optræden på Aalborg Portland Park?
Jamen, vi ser jo nogle af de kvaliteter, som han har, og som vi også har snakket om i et par reposter efterhånden. Jeg synes måske, det er ærgerligt, at han ikke bliver sat mere i scene i sådan en kamp her, for det er nok en af de kampe i første division, hvor der er størst potentiale i at kunne angribe dybden, som jo er det, som han har. Han slipper lige igennem med det et par gange, og så bruger han jo også noget af det til målet. Og ja, jeg synes, det ser solidt ud, men jeg synes også godt, at man kunne have bragt ham mere i spil på den der højre side med Jørgensen og Jørgensen.
Fordi man kunne se, at han var jo hurtigere end ham, han spiller overfor.
Ja, klart. Ja. Men der var lige noget timing, og der var flere gange, hvor man kunne se, at han var klar til at stikke i løb, hvor de der lange bolde ikke lige blev slået, som de potentielt kunne.
Og godt mål, han var score også. Godt til det. Men det var også det, der var forventninger, og han er en dygtig afslutter. Det har du sagt flere gange, Simon.
Ja,
i reposten.
Og så er han stadigvæk, jeg tror også, vi undervurderer lidt, hvor meget en relationsspiller han i realiteten er. Så når han først begynder ligesom at finde ind i de her løbemønstre, specielt i forhold til, hvornår kan han blive altså stukket i dybden og sådan noget, så tror jeg, at AaB de kan få meget mere gavn af ham.
Vi snakker om dem, vi synes var gode. Lad os så tage dem, vi synes var knap så gode. Bund 2. Thomas, ja, du må gerne starte.
Jamen, så er en delt sidste plads mellem Daniel Lask og Otora, og apropos Adedeji, Otora kommer til at se skidt ud flere gange i dag, synes jeg, fordi han ikke får hjælp fra sin kant, som ikke løber med tilbage, blandt andet ved målet, som Inga, som han scorer til 2-1, bliver han fuldstændig overspillet. Så de ligger der, men den dårligste, det synes jeg, det er Bakis. Meget anonym. Han har selv været ud i medierne og siger, at nu skal han virkelig steppe op, og nu skal han virkelig vise. Det kan godt være, at han har været god i træningskampene, men jeg vil bare sige, det jeg så for ham i dag, jeg ved godt, han spiller 9'er, men det skuffer mig helt vildt. Altså, jeg synes, ja, han har fået nummer 10, men der var ikke rigtig noget magi over det der 10-tal i dag, synes jeg. Så for mig, der var han den dårligste.
Hvem har I i bunden?
Jamen, det er også dem, jeg sådan har siddet og arbejdet lidt med. Jeg synes også, altså Rudi de Boer, det er jo ikke fordi, der er nogen kæmpe udfald, men altså, det er ikke imponerende, det vi ser. Så skal jeg vælge, så sidder jeg også og vælger mellem 4, hvor jeg har de 3, som Thomas nævner, og så Rudi de Boer. Jeg tror, jeg vil gå med Asgaard Tore i sidste ende. Ja, det var dem, hvor det ligesom, hvor man tænkte, at det kan virkelig gå galt, det her, hvis det lige bliver uheldigt, den situation, som man bliver fanget i, og hvor det så mindst sikkert ud. Jeg synes også, Bakis, han kandiderer til det. Altså, der er 2 frispark, som han mere eller mindre bare smider væk. Det ene smider han væk, det andet er, at der er en potentiel friløber på, har stor afbrænder også. Men sådan en som ham ind på den 9'er position, der jeg synes også, det kan være svært lige at aflæse, hvor meget han fylder i forhold til at trække nogle folk og være opspilstation og sådan noget. Så der er nogle aspekter der, som måske fylder lidt mere ind på banen, end man muligvis lige ser udefra. Så jeg tager Ask og Otoria.
Men altså, nu er han spiller også 9'er i træningskampen, Simon. Så det er vel den, vej Hillemark, han ser i øjeblikket, hvor man går ud fra.
Ja, det tænker jeg. Men altså, igen, for at han skal kan lykkes, så skal han også have nogle bolde at arbejde med. Og det er ikke, han skal ikke frikendes, for jeg er langt hen ad vejen enig med dig, Thomas. Men han får heller ikke den servicering, som han et eller andet sted skal have, for at kan blive sat i scene. Fordi jeg ser nogle gange, hvor han stadigvæk trækker ned i de rum, hvor han har fået bolden i nogle af de andre kampe. Bolden kommer bare ikke i dag. Og det kan der være mange årsager til. Men altså, i sidste ende, så bliver han bare ikke synlig i spillet. Og det det er nødvendigt, hvis OB skal have succes, i hvert fald på bolden.
Nu OB har jo en nier i truppen, som er skadet i øjeblikket, fiberspringning og sådan noget, men der er jo ikke noget, der tyder på, at han så skal ind og spille, når han bliver klar. Altså det er Niklas Hellenius, vi taler om her, at det er ham, der skal, at der er vel Bakis lige nu, som sidder på den der.
Ja, efter fulde Oliver Ross.
Ask nævnte jo også, ham var der også. Det var spændende at se ham i sin første sådan, tællende kamp for OB. Ja, det blev aldrig rigtig godt.
Han skulle have haft et gult kort i sin første aktion.
Ja.
Altså, det var et helt tåbeligt boldtab, han rådede sig ud, fordi han er alt for langsom og meget udviklet og kommer i tvivl og tøver. Altså, jeg fik sådan lidt, det kan jeg ikke helt sammenlignes, men jeg fik lidt mindelse om da Jesper Grønkjær, han laver en tilbagelægning i sin landsholdsdebut, som fører til en takkescoring. Men, og det har kostet jo ikke, men det var omtrent lige så dumt.
Og Daniel Jask, i det hele taget mange boldtab, altså han har en god statur og kommer godt rundt på banen, men han så ikke god ud med bolden i dag.
Det var jo ikke nogen boldtab, hvor det sådan virkelig, virkelig bliver farligt, men der er bare nogle ting fremadrettet, som han skal komme skille sig bedre af med. Der er nogle dueller, som han skal komme bedre ud af. Man kan så sige, skal man rose ham en lille smule for noget, så er der et kæmpe løbepensum, og han var en af de spillere, der løb bedst tilbage. Men altså, der skal bygges på i forhold til at vinde det derinde på midtbanen. Og med de spillere, der også er kommet ind, så er det jo noget, der hurtigt skal afvikles og i gang, og det så man ikke lige med ham i dag. Men jeg synes alligevel, der var noget perspektiv, så jeg er ikke helt opgivet ham endnu.
Og som jeg havde ventet på forhånd, så var det så Rudi De Boer, som fik målmandsposten. Nå, nævner du også, Kasper, som om, at han ikke var sådan vanvittigt imponerende i sin debut på Aalborg Portland Park. At det var han vel ikke. Altså, det er jo svært at se, hvorfor han nødvendigvis... det er ikke sådan, at man sidder og tænker... Det var sørme godt, han kom på mål i stedet for Bosevic ham der.
Nej, det er jo ikke fordi, at han havde de store redninger. Jeg kan godt se, at han er mere komfortabel, når han har bolden på fødderne. Jeg synes bare, at hans afleveringer, der var ikke særlig meget kvalitet i. Der var på et tidspunkt, hvor han lige lavede en finde, og så sparkede han ud over sidelinjen. Altså hans distribution, den synes jeg ikke er særlig god, men han ligner en, der er meget rolig. Han går ikke i panik, når han har bolden, som man ser med Bosevic. Men jeg synes ikke rigtigt, at han blev sådan testet i forhold til hans målmandsspil som sådan. Så jeg tænker, at det er fordi, at han umiddelbart er bedre med fødderne, at han spiller.
Er mål 2, som de scorer i Sønderjyske, skulle han se bedre ud der på De Boer?
Det er lidt svært, for den bliver jo snittet videre tilbage til stolpe.
Det er tæt ind under mål. Altså, han burde jo gå ud og dominere lidt. Det er jo inde midt i det lille felt, og der gemmer han sig lidt. Så den synes jeg godt, man kan klandre ham en lille smule for.
Vi var jo også inde på... Ja, De Boer, og vi er rundt om Ask. Vi skal også Bakis, hvor vi også lige inde på, men bliver han ikke snydt for et strafspark?
Da vi ser den i langsom, er vi ikke så enige om, at der er kontakt. Altså, det er jo,
og han stempler ham helt klart. Altså, men jeg kan godt blive bange for, at han spiller lidt for meget på den i øjeblikket, i forhold til, hvad der bliver dømt ind på banen.
Jamen, jeg tænkte bare, at hvis der havde været VAR, så kunne det godt være et af de tilfælde, hvor at det havde mundet ud i et straffespark.
Hillimark, han holder... Ud fra bænken, han holder på indskiftninger til, hvad det er nærmest til slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, før det begyndte at ske noget. Men dem, der kommer ind, det bliver heller aldrig rigtig godt. Altså Togo sætter vel ikke mange fødder rigtigt. Udata kommer vel heller ikke rigtigt ind med noget ros.
Ja, det er i hvert fald ikke noget, der kommer ind og skaber noget ro. Altså tværtimod, så bliver det sådan noget Chubank-fodbold. Udata, han løber rundt, og så skyder han lidt i blinde, synes jeg. Så rammer han godt nok lige en mand, og så ser jeg en god aflevering. Men det virker som lidt febrilisk også med Togo, der kommer ind. Ros synes jeg ikke rigtigt, man ser sig. Det var ikke noget, der stabiliserede noget eller skabte noget ro. Og så kommer Sønderjyske får en reducering, og så bliver det endnu mere stressende. Så nej, jeg tror ikke, han får den effekt, som man ønsker for de udskiftninger.
Jeg synes, det er værd lige at knytte en kommentar, der siger, at jeg synes, Sønderjyske sætter mere kvalitet og flere ændringer på banen ved de udskiftninger, de laver. Altså, der kommer en eller anden form for friskhed, også en evne til at holde trykket på OB, og måske endda intensivere det, hvor man, det synes jeg ikke, man kan sige OB. Altså, de får slet ikke det samme udbytte af de indskiftninger, man laver. Så der er måske også en grund til, at Hillimark holder så relativt lang tid på de spillere, der starter ind.
Men selvom, og med det, kan man jo også sige, at skulle OB være glad nok for 2-2 i sidste ende, selvom de førte 2-0?
Nej, det skal man aldrig, når man er foran 2-0.
Ej, de skulle have lukket den der ved 2-0, og måske have sat sig lidt mere i scene på nogle kontraer og sådan noget, men da der så står 2-2, der får man også fornemmelsen af, at det er altså, hvis den skal tippe over til noget, så er det Sønderjyske, den tippe over til det sidste.
Vi skal lige til sidst have, når vi i forbindelse med kampen, have kampens bedste detalje. Og det kan være alt muligt. Så det kan både være et godt straksspark, så synes jeg, var der så ikke så mange af, men til en god indskiftning fra Ildimark. Dem var der selv ikke så mange af. Hvad er Thomas, din kampens detalje, hvad var det?
Jamen det var lige pludselig til sidst i kampen, så far dommeren ud mod Hillemark og giver ham et gult kort, og så ser man i langsom gengivelse, at Otoa, der træffer en forkert beslutning, i stedet for at spille bolden tilbage til målmanden, så trækker han ud, og det giver sig et frispark til Sønderjysk, fordi han dummer sig, og så Hillemark, han smadrer en vandflaske ned i jorden, og så fjerdommeren kalder dommeren ud og giver ham et kort, og så står han så efterfølgende og snakker, hvad der lige sker. Hvorfor han får gul kort, og fjerdommeren prøver at forklare ham lidt om, at man skal altså ikke stå og smide med de flasker, selvom at man ikke rammer nogen eller noget. Så ja, den vil jeg lige nævne, fordi at den så man da lige på tv.
Det var din detalje. Hvad med dig, Simon? Hvad beder du mærke i?
Jamen, jeg har været lidt inde på den, men altså, jeg nød bare det der med, at der ligesom også var lidt folk i udbaneafsnittet i dag. Og der ligesom også var stemning. Altså, jeg synes, det var en... Det var sådan set det, jeg savnede mest ved, at det har været træningskamp og ikke turneringskamp. At der ikke har været nogen stemning til kampen, så det var jeg vildt glad for, at der igen var.
Hvad er du bidt mærke i, Kasper?
Jamen, jeg har sådan en, der er lidt komisk, men også noget, der irriterer mig lidt. Der er en situation, hvor Daniel Ask er i en duel med Sulas fra Sønderjyske på kanten af feltet, og hvor at Ask har bindet lidt højt, da han også rammer bolden, men han rammer så Sulas på enten underarmen eller albuen, og efter Sulas, han tager sig til hovedet og kigger sådan lidt op. Og det så lidt sjovt ud, hvor man først lige tænkte sådan, han ramte ham da ikke i hovedet, gjorde han, og så man bagefter, og i slow ser det helt, helt vildt komisk ud. Men også lidt irriterende det her med, vi ser det faktisk ret meget nu, det er ikke fordi han ligger ned og tager sig til hovedet, og der er spilstop og sådan noget. Men det her med at tage sig til hovedet generelt, det er også noget, vi har set gennem de sidste par år, hvor det bliver lidt brugt til et spilstop, når man lige er frustreret eller sådan noget. Den er ikke helt i den dur, men det kan godt irritere mig, og her der burde det nærmest kandidere til et gult kort, når man gør det. Altså, det er jo på kanten af film, at man tager sig til hovedet, når man får en støvle blidt ind på albuen.
Og Simon står og nikker.
Jamen, jeg kan slet ikke have det. Jeg synes også, man skulle kigge på nogle regelændringer der med at sige, hvis man kan se, at spillerne ikke ligger i akut livsfare eller sådan noget, så lad ham ligge, og så lad spillet fortsætte. Altså, der bliver spekuleret alt for meget i det. Jeg kan huske, Viggo Jensen på et tidspunkt sagde, jamen, så må spilleren ud og have behandling, og så den tid, som det spilstop tager, den ganger man med to, og så sidder han ude på sidelinjen og glor. Altså, det skal have en konsekvens, og jeg er helt enig. Jeg er træt af at se på det.
Men prøv at se på spillerens side. Altså, han kommer ind der med en dårlig berøring, og der er på vej ud mod hjørnet. Så tænker man, okay, kan jeg gøre et eller andet, der gør, at...
Jeg ved godt, du sikkert har gjort det samme, Thomas.
men det ser da skide sjovt ud, men jeg ved, han kan også godt se, lige snart han gør det, så fortryder han det jo lidt, for jeg kan godt se, det er så galt, men det er jo fordi, hans første røg er på vej til hjørnespark, og så tænker han, kan jeg gøre et eller andet, der gør, at jeg får bolden i stedet for, at vi får et hjørnespark imod? Sådan tænker man jo som spiller, ikke? Jeg tror også, han griner lidt af det selv efterfølgende.
Jeg er egentlig overrasket over, at der ikke er nogen af jer, der tager Mælke Bedell, som jo lavede nogle lækre ting. I første halvleg blandt andet, hvor der kommer en lang, hvor han tæmmer den, og så forsøger han efterfølgende sådan at loppe den over i modsatte hjørne. Jeg ved ikke, om det var vilje ham. Det var det endelige, der gik galt, men det var...
Nej, det var det. Ja, men hvor han tæmmer med venstre, og så slår han papegøjen ud over baglinjen.
Ja, det var en god tæmning i fuld løb.
Det var et dårligt indlæg.
Jeg tror, Mælke Bedell, nu sad jeg derovre, ja, han lignede jo en, der mente, at han ville skyde på mål der.
Nej, det var et indlæg, det der.
Det var et indlæg.
Ja, men så var der også den dribling, han lavede i anden halvleg.
Ja, så spillede han Togo offside.
Men det er da ikke med Videls skyld, at Togo han ikke kan finde ud af at holde sig på den rigtige linje. Altså.
Der er mange gode ting at sige om Videl, men det er altså også en mand, der har tendens til lige at gøre det lidt mere lækkert, end det behøver at være.
Altså. Men altså, man kan jo også godt, altså han er jo ikke blind, Togo, han kan jo sagtens se, at han er på den forkerte side af de der to.
Du prøver at snakke ham lidt op der. Ja,
men han fik også 5 i nordjyske på SC, så han måtte have gjort noget rigtigt. Nå. Jamen, skal vi sige, det var det om Sønderjysk OB?
Kan godt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Let's go then. Ja, så går vi videre i programmet, og en, der så selvfølgelig ikke var med på OB's bænk, hvor han jo nok ville have siddet, det er jo Tim Pritja. Han er blevet solgt til IFK Norrköping, og vi snakkede også om det lidt sidste gang, hvor han jo havde været ude af kampen, den sidste testkamp, der mod Hamkampen, så faldt det så på plads, han skulle til Norrköping. Tim Pritjas eftermæle i OB bliver Kasper. Nordens største angrebstalent, ja, blev han udskrevet til, at ingen
en
dengang.
En kæmpe forventning, som aldrig rigtig blev udløst. Et stort navn og et stort talent, kan man også godt se, men det er svært at sætte ord på, sådan, hvad der virkelig gik galt. Men altså, det var jo, det er jo en træls historie at se tilbage på i forhold til den historie, der kunne være skrevet med alle de aspekter af faren og ham og ja, det største angrebstalent i Norden.
Et af dem i hvert fald.
Stort akademi i Malmø og sådan noget. Ja.
Ifølge den tidligere sportschef. Han startede også som lyn og torden, Simon.
Ja, med et rødt kort.
Nej, men i træningskampene, dengang han kom, jeg husker da, han scorede direkte på frispark nærmest i sin første eller anden træningskamp, og man tænkte, sikke en fyr, de har fået der.
Jeg skal være helt ærlig at sige, at det, jeg kommer til at huske ham for, det er altså nogle af de tåbelige udvisninger, han har været til sig. Og det er ikke fordi, at jeg vil stå og negligere nogle af de mål, han har scoret, men det er altså bare de der udvisninger, som jeg synes, der fylder mest i eftermælet. Og det er en skam, fordi han er en skide flink fyr. Og
han virker til at have en god energi. Så er det det, han har haft det omkring truppen og sådan noget?
Ja, men meget, meget sympatisk på alle leder kanter. Men jeg tror også, at vi må bare sige, at undervejs, der glemte han at arbejde hårdt. Og det har nok også været en af årsagerne til, at Kuhn ligesom måske er gået lidt den forkerte vej for ham.
Tror I på, nu kan vi lige spørge Thomas, hvad du husker ham for?
Et af Inges af mange uforløste spillere, synes jeg. Alt det, der kom ind den gang, der, det er jo ikke rigtig noget, at der er blevet til noget, så vidt jeg husker. Men alting, det havde jo simpelthen det største potentiale. Så det er lidt det, jeg synes, det er lidt en skam, for jeg synes, han havde nogle spændende kompetencer. Men for mig at se, så er det en, der har fået at vide, at han var en af de største talenter altid, men som Simon rigtig nok siger, glemmer at være ydmyg og glemmer at arbejde på den rigtige måde. Hvor man måske har fokus på de forkerte ting, fordi det har været så nemt for ham tidligere. Så det er lidt ærgerligt, men uforløst, det kan man vist godt sige, det var.
Men den første sæson, han havde i OB, var vel egentlig meget løfterig. At der fik han da, hvad skoede han? Han skoede en håndfuld mål i den sæson.
Det kan du ikke bruge til noget, fordi lige efter så bliver han udlejet i halvanden år. Altså, så der er jo et land, der ikke hænger sammen. Hvis det var så godt, så havde OB også valgt at beholde ham.
Jeg kan huske, der tilbage i 21-22 sæson, der sidder vi i hvert fald og snakker meget om ofte, at nøj, hvor var han dårligt holdt fast i bolden, og der manglede også timing i hans løb, han løb offside hele tiden. Der var rigtig mange ting, som vi kunne tage med og sige, det var ikke godt nok. Det eneste, der så blev ved med at tælle op, det var, at vi kunne godt se det venstre ben. Hvis sol, måne og stjerne stod i lige række, så det venstre ben, så kunne det godt være giftigt, men det var også sådan pretty much det.
Og nu er det så svensk fodbold. Tror vi på, at det kommer derover nu, altså gennembruddet.
Det starter da godt med, at han siger, at det er verdens sjoveste liga at spille i. Så det er da meget fedt at udtale det, han kommer derover. Så jeg håber da, det lykkes for ham.
Jeg synes, der er potentialet til det, hvis han tager arbejdet alvorligt. For jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er noget talent. Nu er det ellers ved at være der, hvor vi ikke kalder ham talent mere. Men der er et potentiale, som han kan udfolde, hvis han sådan lægger arbejdet i det. Og måske det arbejde bliver lagt i det ved lige at komme til en anden liga og få noget nyt luft.
Men vel også meget fint at åbe, at det lykkedes at komme af med ham så. Fordi at, som vi også har snakket om tidligere, båden var vel sejlet her efterhånden. Altså han var jo ikke tiltænkt nogen rolle i det her forår.
Han var i hvert fald røget langt tilbage i køen. Og skulle nok ligge og kandidere med Helenius om at stå bagerst i nier køen. Så jeg synes, det er fint for OB, at de får ham skib afsted.
Det store spørgsmål, er der nogle penge i det for dem?
Ja, der er lidt penge, men det er ikke mange penge, vi snakker om.
Hvad er det, når vi snakker?
Jamen, jeg har ikke fået noget konkret beløb. Jeg har bare hørt, at vi snakker ikke et salg, der kommer til at gøre hverken det ene eller det andet i forhold til OB's årsregnskab.
Så, held og lykke til Simpritja herfra. Så skal jeg også snakke om noget helt andet, fordi at det kom jo frem i løbet af den uge, der er gået, at der er nogle tyske influencer, som jeg ved ikke, at de har startet samarbejde sammen med SSE22, som man lige kan forstå det, og som i et eller andet omfang, jeg synes ikke, det fremgår sådan helt klart af det, vi har fået tilsendt helt nøjagtigt, hvad deres rolle er. Har I nogen idé om sådan helt nøjagtigt, hvad det er, der skal foregå med de her tre?
Nej, vi så dem jo på stadion i dag. De sad lige et par pladser under os.
Ja.
Og de blev de blev vist lidt rundt af Sebastian, som også selv har haft lidt succes med influencerarbejde inden for fodbold, har står bag fodboldidioterne på Instagram blandt andet.
Ja.
Så han gik og viste dem lidt rundt i dag. Men jeg har siddet også sådan lidt, når jeg har læst det, så forstår jeg ikke helt, er de en del af SSE, eller er de bare, er de konsulenter, som vi har set mange konsulenter komme ind omkring AB derfra. Så jeg synes, der er mange spørgsmål. Altså, jeg ved ikke helt, om det er, fordi de skal styrke AB's egen social media brand, fordi det kan jeg godt se et potentiale i, eller om det er, fordi de skal sprede AB som brand i Tyskland, hvilket jeg måske synes virker lidt skævt i forhold til, hvad man skal lægge sit fokus på i AB. Men altså, det står sådan lidt uklart, hvilken vej der
er. Har du nogen idé om, hvad der skal foregå, Simon?
Ikke et fjerneste. Men jeg er meget enig med Kasper, og specielt i forhold til, nu har vi Sebastian, som har været med omkring fodbold i idioterne. Hvis OB de ville gøre noget seriøst for deres SoMe-profil i forhold til den danske målgruppe, så skulle man jo bare tage fat i sådan en som Sebastian og lade ham køre det. Fordi det ved vi i hvert fald, han vil være dygtig til, og blandt landets bedste på det område. Så hvis det er en seriøs tanke, at man vil opgradere på det område, så er der faktisk en i baghaven, som lige så godt kunne gøre det. Så jeg kan ikke helt se, hvad meningen er.
Og nu kan vi så, Thomas, det er Vizca, Barca, Trimax og Sascha Hellinger. Det er jo ikke, det er også nogen, du følger, ved jeg.
Nej, fred være med dem.
Nej.
Altså, jeg kan jo se sådan lidt på den forretningsmæssige del. Kunne det jo være interessant for SSC 22 at gøre AB til et større og stærkere brand i forhold til at skabe noget mere værdi i virksomheden? Og det der om noget, sådan nogle influencer, de kan gå ind og skabe noget hype omkring, og jo mere hype der er, jo større bliver værdien, og jo mere værd bliver din investering. Så på den måde kan det jo godt være, at enten fordi, at de kunne være interesserede i at gå ind i en anden klub også, som man ser andre, og de kan være med til at skabe værdi osv. Så jeg tror mere, det har en kommerciel branding i forhold til at få AB til at blive mere værd. Om det så er igennem flere følgere, eller hvad det må være, det tænker jeg, det er måske den vej, de bliver brugt.
Er der kommet noget fra dem i dag, Simon?
Nej, men jeg tænker mere, det var det der, altså, der var jo flere navne i den der ejerkreds, der lige pludselig popper op, og der var blandt andet ham her, Manuel Lopez, som også blev nævnt, og han har i hvert fald noget konkret viden i forhold til noget, altså værdiskabelse, og har også skabt resultater i sin tidligere job i Tyskland. Og jeg tænker, hvis han kan gå ind og på en eller anden måde spille en rolle, så er det måske lidt mere konkret. Og for mig er det i hvert fald mere håndgribeligt i forhold til, at her kommer en mand, som også på bundlinjen har skabt nogle resultater.
Men det der, ja, sådan det der med, at AB helt, i hvert fald de sidste mange år, blandt sig med hele Nordjyllands hold, altså jeg tror, vi skal snart til at revurdere den der, eller AB skal som klub, til at finde et andet motto, som, fordi jeg køber den ikke mere. Når vi ser, at vi har en lokal dreng i startopstillingen i dag, og vi har nogle tyskere, der ejer 20% af virksomheden, som bestemmer 100%, og de henter unge spillere fra udlandet. Altså, jeg synes bare, at det der brand der, det kan også være, det er det, de er med til, de tyskere, man skal til at skabe en anden historie. Men det der hele Nordjyllands hold, den køber altså ikke lige i PT.
Ja, det skærmer hjertet at skulle være så enig med Gårdsø, men der er altså noget om det. Jeg synes måske, at man skulle have lagt kræfterne mere i at kigge på AB som det her fyrtårn i Norge Sport, som det jo egentlig burde være, i stedet for at kigge mod en følgerbase i Tyskland. Det svarer lidt til dengang, hvad hedder han nu, vores gode ven, ham fra Peru, Edison Flores,
ja.
Hvor AB fik en hel masse følgere fra Peru lige pludselig. Ja. Det er også fedt nok, og Midtjylland elsker at gøre det i forhold til koreaner og hvad det ellers er. Men altså, måske man lige skulle kigge lidt mere på, hvordan kan AB ligesom genetablere sig som et stort brand i Nordland. De har noget at stå på skuldrene af, nu var vi på stadion i dag, med mere end 7.000 mennesker i en første divisionskamp, og flotte tifoer og sådan noget.
Men de hælder stadigvæk efter både håndbold og hockey på den kommercielle del også, jo ikke?
Ja. Der er så meget på udenom sig. Ja. Altså nu kan vi se, jeg var ude at se ishockey i går, 100 derude at se ishockey. Der var 5.000 ude at se håndbold. Hvis håndbold havde faciliteterne til det, var der mange flere ude. Så måske man lige skulle kigge lidt i egen baghave og se, hvad kan vi gøre for faktisk at være det fyrtårn, som AB historisk har været i Nordisk Sport, i stedet for at se på, hvad tyske influencer kan gøre for en. Så skal det være, fordi at de kan gøre noget for AB i forhold til deres egen mediestrategi. Men altså, jeg håber ikke, at det bliver sådan noget med, at AB skal skabe et brand inden for tysk fodbold, fordi at der er nogle tyske medejere. Det synes jeg vil være det helt forkerte fokus.
Altså, Der vil jeg sgu godt skære igennem. Det håber jeg, det tror jeg heller ikke. Altså, det ville være torskedumt, undskyld mig. Men altså, i tysk fodbold, der er sådan cirka 50 klubber, der er interessante i forvejen. Altså, hvorfor skulle en dansk første divisionsklub have nogen som helst betydning for det tyske marked? Nej, glem det. Ja. Og så vil jeg bare sige, i forhold til det her med marketing og så videre, altså det kommercielle, enig, OB kan godt løfte sig der, men vi skal bare huske, og det skrev jeg faktisk også ned om i Nordjysk i dag, at OB's betydning som kulturinstitution i Nordjylland, den er stadigvæk stor. Og det, den kan komme under pres over tid, hvis ikke der genfindes en eller anden form for lokal tilknytning til det. Men som det er lige nu, så er OB stadigvæk for mig at se med længder det største kulturelle idrætsfyrtårn, vi har i Nordjylland.
Men potentielt, det bliver bare ikke fuldført. Og jeg frygter jo lidt, og nu tager jeg selvfølgelig også djævlebrillerne på, hvis man kan sige det sådan, at hvad nu, hvis tyskerne de ikke gider mere? Altså, hvor stiller det så op? Jeg ved ikke, det er et helt andet spørgsmål, men vi er lidt inde på det nu, ikke også? De får influencer ind, og de kommer med alle mulige nye tiltag, og de har nogle strategier i forhold til, hvordan de er hans spillere. Hvor er modstykket hen til tyskerne? Altså, det tror jeg bare vil sige, det følelsen af HB og det her igen med hele Nordjyllands hold og sådan noget, jeg har den bare ikke mere, og det er lidt ked af, eller meget ked af, fordi hvor står HB henne, hvis og når tyskerne de ikke de gider være der mere?
Jeg er faktisk ret spændt på, apropos det der, hvad det der content, det bliver for noget. Mm. Altså jeg kunne ikke forestille mig, nu har jeg jo børn, som også følger lidt med i HB og sådan nogle ting. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen af dem, der sådan vil gå ind på nogle tyske influencer og se noget der, altså de vil jo søge andre steder hen først.
Jamen, jeg tror da, det har noget at gøre med, hvad de her tyske influencer kan lære fra sig i forhold til, at HB kan styrke sin platform, men der er jo også kulturelle forskelle, og det er jo måske ikke lige den ene af de her influencer, som jeg forstår det, har oprettet en amatørklub og streamer på Twitch og sådan noget. Jeg tror sgu ikke lige, det er den vej, man skal gå for at, sådan at ramme bredt i Danmark. Men alligevel, det kan da være, at vi bliver klogere på det. Jeg tror bare, at...
Det er bare også
jeg tror, man kunne have lagt kræfterne bedre andre steder.
Det er bare også, der er nogle gamle mænd, der ikke er inde i...
Ja, men det er fandme også nogle vilde signaler at sende. Altså, man kommer til en lille Nordjylland i en stor dansk fodboldklub, men så kommer lige pludselig tre tyske influencer.
Jeg tror måske også, at vi skal passe på med at lægge for meget i lige netop den del. Altså, det er da fint, at de går ind og er en del af ejerkrisen i det selskab, men lad os nu lige se.
Jeg tror, Simon er ret.
Det håber vi.
Jeg tror heller ikke, det bliver... Jeg tror ikke, det vælter verden, det der.
Altså, til syvende og sidst handler det for helvede om, hvordan du håber, de præsterer på banen. Og sidst jeg tjekkede, der skulle de tre influencer, der heldigvis ikke ind og spille med.
Og det er jeg ikke helt enig. Det er altid selvfølgelig resultaterne, der tæller, men vi har stadigvæk en fodboldklub, der hedder OB, som ligger i Aalborg, og vi er nordjyder. Den der historie, der den krakalerer for mig, og det tror jeg måske også, den gør for andre i øjeblikket. Det er den, jeg er lidt nervøs for.
Nå, det kan jeg også godt følge dig i, men jeg tænker, at det er også sådan lidt en diskussion også på værdier i forhold til, hvor skal vi lægge snittet hen, fordi der er også noget i, jamen, OB som institution, altså, er jo også lidt, hvad man gør det til, så hvis fansene stadigvæk vil bakke op om det og sætte en ramme for det, så er det jo i hvert fald sådan noget, som jeg tænker, det kan man godt bakke op om, så er det måske mere fanscenen og den stemning, der bliver skabt der, som man så bakker op om, men det er så også en del af OB, altså i min verden.
Det er nemlig det fanscenen, som man ligesom skal bruge som et springbræt på det her. Så nytter det ikke, at man tager de her influencer ind, og så sidder de ned foran os over på sponsorsiden, hvor vi sidder og knipser lidt af en god aflevering. Altså de skal jo stå ned bag målet i dag, og så bruge det til at forstå klubben, og til at stå på skuldrene af noget, som allerede er derude. Så jeg synes... Ja, det er nemt at være kritisk. Nu har de været der en enkelt gang, og man får lige sådan lidt kryptisk pressemeddelelse og sådan noget, men jeg har i hvert fald svært ved lige at finde vej i det.
Og med det, der lukker vi OB-snakken i den her omgang, og så skal vi lige rundt om noget, der skete fredag aften oppe i Hjørring, hvor Vendsyssel de spillede sæsonpremiere mod Hillerød. Der var mange usædvanlige ting ved den kamp. Den endte jo 4-4. Ja, det er i hvert fald, det sker jo ikke så tit. Jeg slet ikke, når Brusink er involveret i kampen og i hans tidlige kampe i spidsen for Vendsyssel, så laver jo ikke scoret mod dem. Og lige pludselig så rasler det ind med mål, og det ender 4-4. Nu har jeg ikke... Simon Bo, hvad sagde han til det der bagefter? Jeg kan ikke forestille mig...
Jamen, han var så tilpas meget op at køre, så jeg undlod at interviewe ham, fordi det kunne jeg godt se, at det kom der sgu
nok ikke godt ud af. Jeg så det på Viaplay, og der kunne man også høre, at Bo var rimelig op at køre undervejs.
Ja.
Ja.
Jeg sidder ved færdiggør artiklen, der ryger med i avisen, og der er kampen forbi, og der er gået 5 minutter, og så kommer, så kommer Bo så ud fra omklædningsrummet, og så kan jeg bare høre, at der er en, der lige pludselig står og råber og bræger, og jeg tænker, hvad fanden er der galt? Og så er det bare Bo, der lige skal afløbe for, at han er godt nok irriteret over det her.
Ja, fordi det, der skete, det var jo, at de var bagud 3 gange, og kommer så på 3-3, og så i overtiden efter Markus Hansbo, han er udgået, de kun er 10 mand på banen, så skår Kusun så til 4-3, og så tænker man, sådan, nu er de med. Eller nu spiller de sig ind i topstriden, sådan perifært i hvert fald. Og så scorer Hillerød så i 5 minutters overtid.
Ja, på det sidste angreb til 4-4.
Ja, ja. Vanvittigt. Vanvittigt kamp, men Simon, du sådan overordnet set sæsonpremieren for Vendsyssel, udover det var en vanvittig forestilling. Altså, hvad så ja, du?
Det var på en ekstremt dårlig bane. Det vender vi nok lige tilbage til senere. Men det var i hvert fald meget tydeligt, at Vendsyssel, de er ikke gode, når at banerne bliver så tunge, som det var tilfældet her. Der er der simpelthen for mange store spillere, som har svært ved at bevæge sig rundt i sådan et føre. Det gjorde i hvert fald ondt på dem i første halvleg. Så ændrer de lidt i pausen og får så det her aggressive udtryk, som Bo også meget gerne vil have, og kommer så fint tilbage. Men de har snakket meget om restforsvar og hvordan man forsvarer sig mod omstillinger, og så giver de bare en masse omstillinger væk undervejs, specielt det mål, hvor Hillerød kommer på 3-2, hvor man tænker, at det er jo utilgiveligt dårligt.
Men de havde jo også været nødt til at lave nogle ændringer, kan man sige, i kraft af, at man skrev, havde karantæne.
Ja.
Så det var jo heller ikke lige det midterforsvar, som
nej.
De måske havde drømt om.
Ja, Jabali, han ligner altså ikke en, der skal have alt for mange kampe i foråret, hvis de skal have succes. Plus at Okusun, det er jo ikke hans optimale position at spille dernede.
En af de ting, som mange nok var spændt på, det var, hvordan de to tidligere AaB'er, der blev hentet ind til Vendsyssel FF, de gjorde det. Det var Børsting og så Tellufsen. Simon?
Jamen, vi kan lige starte med Tellufsen. Det var ikke en kamp for ham, fordi på den her tunge bane, og et Vendsysselhold, der egentlig vil spille mere tons end teknik, så kommer han ikke til sin ret. Han løber en masse meter, men lykkes ikke helt i den grad, som man måske kunne forvente. Men under andre omstændigheder, så skal han nok blive en gevinst for dem. Og Frederik Børsting har nogle rigtig, rigtig fine detaljer. Han
flot assist.
Og 2 minutter før den assist, så laver han jo faktisk en aflevering, der måske endda er endnu bedre set til Oscar Øenslager, der så ikke scorer på en lignende friløber. Så Børsting fik en rigtig fin debut og et godt comeback til dansk fodbold, fordi der blev også løbet rigtig mange meter, og han var en af de spillere, der sådan set, trods føret, hele tiden var på forkant med situationerne hos Vendsyssel.
Ja, det var lige en lignende bane for Børsting, det der.
Ja.
Det er også kun Frederik Børsting, der kan slå de pasninger der på sådan en bane. Det var jeg meget imponeret over. Og så 25 sekunder senere plører helt ned i mudderet. Og han gik jo ind på banen med en hvid trøje og kom ud med en sort. Ja, det er helt fantastisk.
Jeg overrasker ikke nogen, jo, men man får altid 100% for Børsting der. Så fedt.
Men vildt, at Vendsyssel score 4 mål på hjemmebane, så ikke vinder kampen. Det havde man ikke lige set komme.
Nej, og det var også det, Bo. Han var rygende utilfreds med bagefter.
Men der ser vi altså også virkelig, hvor Vendsyssel, hvor de virkelig har deres svagheder. Det er den her defensiv, hvor du ender med at have Okusun og Jabali. Altså med det samme, at Maskreo, han ikke er der, så ser det virkelig spinkelt ud. Og så, at man er nødt til at gøre det på den her måde. Så vil jeg sige, Jabali i forvejen var en, hvor man var sådan lidt nervøs ved siden af Maskreo, og man tænkte, at nu ham her, Tim Hartsen, tænkte man, nu kunne han komme ind og måske med tiden indtage den plads. Men så når du har Greve ude, og Jabali, han skal stå ved siden af Okusun, der også er lidt uvant i den her situation, så ser det godt nok. Det ser meget shaky ud, så for Vendsyssels skyld kunne man håbe på, at Mads Greve, han snart er tilbage.
Men han havde også rystet posen lidt, Bo Sink, altså sat Lukas Jensen op som 9'er og sådan nogle lidt spændende
diskussioner. Ja, det tror jeg, vi kommer til at se flere gange her i foråret, at de spiller med 3, ikke små, men de spiller med 3 lidt mere mobile angriber end Lasse Steffensen. Og det vil nok også komme til at gøre sig bedre på andre baner, end det vi så i går, fordi ja, har vi tårhylder med i dag?
Dem kommer vi til.
Okay, så venter vi lige med. Så venter jeg med at bruge
det. Det stod også i mit meget udskilte program nede i bunden. Okay. Nå, ikke nok om det. Til dem, der tænker, hvorfor snakker de ikke om Hobro? Det er, fordi de først spiller i morgen mod Fredericia. Så vi runder selvfølgelig Hobro og hvordan det er gået i den kamp, og sikkert også deres kamp nummer 2. Næste gang, at vi optager i posten. Men lad os lukke den her, og så gå til de lige for lidt siden nævnte tårhylder, som Simon han spurgte ind til. Vil du så starte, Simon?
Ja, nu det vil jeg meget gerne. Ja. Altså, de her nordjyske fodboldbaner, nu sad jeg ved siden af Sønderjyskes pressechef i dag, der spurgte, gror græsset lidt anderledes heroppe i Nordjylland? Fordi at han konstaterede da i hvert fald, at der var meget bedre græs nede i Sønderjyske. Og vi må også bare sige, at den der hybridbane, som Aalborg Stadion nu skulle forestille sig at være, den præsenterer sig da godt nok i en sørgelig forfatning i dag. OB lægger den sidste træningskamp ud på kunstgræs i Gistrup for at undgå at smadre banen. Altså, jeg tænker, at de går lige så godt have spillet derinde, fordi den var jo smadret allerede inden de går i gang i dag. Der er jo ikke noget græs på den. Så det er godt nok... Det er ikke imponerende. Og så vil jeg bare lige toppe den med at sige, at det jeg så i går oppe i Vendsyssel, det var jo ikke en fodboldbane. Det var en kartoffelmark. Altså, det var et helt urimeligt ringeforhold. Og jeg kan slet ikke forstå, at man kan acceptere fra DBU eller turneringsudvalgets side, at der spilles under så jammerlige forhold. Altså, det er ikke første gang, vi ser det i Høring.
Apropos stadion, altså, at det der med at vente den hele pausen,
Det mindste, du før har haft med.
Jamen, det har jeg før. Jeg undrer mig. Altså, det er en mudderpøl, som så skal gøres en endnu større mudderpøl.
Det kan være de der systemer, der er sat til, at det skal vandes på et bestemt tidspunkt, de ikke kan forandlere det, fordi det giver ikke nogen mening overhovedet. Men så at sige, der sker det samme hver år med de her baner, når vi er i februar og marts måned, altså, så er det bare dårligt, fordi at vejret er, som det er i Danmark. Det er ikke rigtigt, det 2 uger siden, vi har haft sne over det hele.
Jo, men ja, det er rigtigt. Men prøv lige at kigge på Vejle, som også har notorisk haft svært ved at få deres græstæppe til lige noget, der minder om græs, når de starter sæsonen. Det var okay. Hvidovre, der har haft Danmarks dårligste divisionsbane de sidste mange år, det så også okay ud, da de startede for en uge siden mod Randers. Og så står vi her med Aalborg Portland Park, som i mange år har været et af de bedste græstæpper i Danmark. Ja, så ved jeg ikke rigtig, hvordan vi skal kategorisere det. Det synes jeg, det var skuffende.
Tak for den tårhylder, Simon. Thomas, din tårhylder?
Ja. Jamen, jeg kan godt lide unge mennesker, der har super stærk mentalitet i fodboldverdenen. Og der må jeg da sige, at Rasmus Højlund, han skal have en positiv tårhylder for det, han har præsteret. Været så udskældt og ikke rigtig kunne score mål i, 13-14 kampe i Premier League. For så derefter at skrive historier og være den yngste nogensinde til at score 6 kampe i streg. Det synes jeg, altså, det er virkelig imponerende. Det synes jeg bare er sejt, og det viser en mentalitet, som kan bringe fodboldspillere rigtig, rigtig langt.
Det var en positiv tårhylder. Vi har haft en negativ tårhylder, Kasper. Hvad får vi så fra dig?
Jamen altså, alt hvad jeg har sagt i dag, det har jo nærmest været tårhylder og en negativ del. Så altså, lad mig tage en positiv her. Nu kom vi ikke ind omkring Hobro, som spiller i morgen. Men den vil jeg gerne lige tage, for jeg var nede og se en af deres træningskampe, hvor jeg fik set Jesper Cornelius, blandt andet, der kommer fra Danmark-serien, og Frederik Christensen, der kommer fra FC Helsingør, Andreas Søndergaard, der kommer ind. Jeg synes, det er fedt, at Hobro, de har succes i det her transfervindue, men at de ligesom kører videre på det, de har med at samle nogle spillere op, der ikke har kunne bruges andre steder, og se talent, og også få deres egne spillere mere ind. Altså, det her gør også, at der er nogle af de her ungdomsspillere, de har et rigtig fint U23-hold, som ligesom kommer op og faktisk får en betydning. Det er jo dem, der udgør bænken mere eller mindre. Så jeg synes, det er rigtig flot, at man tør fortsat satse på det her, og man er dedikeret til det. Og at man faktisk har fundet en identitet, som jeg tror, vi var mange, der småklukkede lidt af, da man faktisk annoncerede, at det var det, man ville gøre. Den har været med her før, men jeg synes, at det er flot, man bliver ved, og det er bare et flot, bæredygtigt fodboldprojekt, som de har gang i Hobro.
Og det var alt, hvad vi havde denne gang i Reposten. Tak til gæsterne, fordi de kiggede forbi kælderen, og selvfølgelig også til dig for at lytte med. Husk nu, at hvis du ikke allerede gør det, så må du egentlig gerne lige tage og abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må også gerne følge os på både X og på Facebook. Reposten er tilbage om en uges tid. Godt og vel på genhør.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.